1 Samuel, capitolul 7, începem citirea cu versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunase la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg cardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, adică piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Aș vrea să vă aduc salutul bisericii pe care prin harul Domnului o slujesc, Foothill Baptist Church în Castro Valley. Și așa cum spuneam și data trecută, suntem împreună români și americani și îl slujim pe Domnul și căutăm prin ceea ce Dumnezeu ne ajută să lucrăm la lărgirea împărăției Lui. Salutul care îl avem în anul acesta este tot Psalmul 136. De fapt, de ce am ales Psalmul 136? Fiecare an, fiecărui an noi dăm o anumită temă. Și anul acesta, 2013, este anul îndurării lui Dumnezeu. Dacă vă uitați aici, în fiecare verset din Psalmul 136, veți găsi cuvântul: căci în veac ține îndurarea Lui. Căci în veac ține îndurarea Lui. Și ce am putea dori mai mult peste dumneavoastră aici, peste noi acolo, decât îndurarea lui Dumnezeu. Și ce spunea Ezechia după ce Domnul l-a vindecat? Și aproape în fiecare dimineață, n-aș vrea să greșesc, dar atunci când mă plec pe genunchi înaintea Domnului, spun: îți mulțumesc pentru încă o zi, pentru că prin îndurarea ta se bucură omul de viață. De aceea mulțumiți-i pentru fiecare zi, că este o dovadă a îndurării Lui. Mă bucur pentru același duh de rugăciune care îl știu aici și am auzit deseori expresia a fiii risipitori. Noi ca părinți avem o responsabilitate pe care și David și fiul lui Solomon o amintesc în Cartea Sfântă. David într-un psalm spune: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Responsabilitatea noastră ca părinți, ca bunici, este o viață de neprihănire. Înțeleptul Solomon în Proverbe spune, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Ori acum, ori mai târziu, Dumnezeu lucrează. Cel care stabilește timpul este Dumnezeu. Cel care stabilește termostatul la încercări e Dumnezeu. Vorbeam cu un frate slujitor din biserică, un frate american, și vorbeam despre cei trei în cuptorul cu foc. Și am spus, nu Nebucadnețar a fost cel care a stabilit la cât să fie termostatul. Dumnezeu a fost acolo în mijloc și Dumnezeu a fost împreună cu ei. Deci, nu avem altă alegere decât să înțelegem că tot ce ni se dă bun și orice dar bun și desăvârșit se pogoară de sus, de la Părintele Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Bizuiți-vă, rezemați-vă pe El, pentru că El este stânca viacurilor. Mai devreme, mai târziu, El va răspunde. Slăviți să-i fie numele. Amin. Auzeam cineva care a fost la o conferință numită Conferință pentru Trezire Spirituală. S-a întors de acolo și a spus, am fost la o conferință pentru trezire spirituală, dar n-am văzut nicio trezire spirituală. Vremurile pe care trăim noi sunt vremuri grele, nu? Spune Scriptura, 2 Timotei, capitolul 3. Sunt vremuri tulburii privind și lucrarea. Care metodă să o alegem? Îmi place ce a spus E.M. Bounds, e un scriitor care a scris mai multe cărți, una foarte bună pentru rugăciune, despre rugăciune, și el a spus așa, oamenii caută, bisericile caută metode bune, Dumnezeu caută oameni buni. Dumnezeu caută oameni buni. Ce metode? Dumneavoastră mai credeți în trezire spirituală? Și credeți în creșterea bisericii? Cum? Ce înțelegeți prin creșterea bisericii? Numai numerică? Eu, în primul rând, nu cred în creșterea bisericii, în primul rând, numerică. Ci cred în creșterea bisericii spirituală, în care fiecare copil al lui Dumnezeu crește la statura de om mare în Hristos. Și acesta e scopul lui Dumnezeu. Sunt două variante pe care oamenii, una din două variante pe care oamenii le pot accepta sau lua privind creșterea. Una e ceea ce numesc americanii marketing the church, adică ei de pe piață, la cei care se pricep cum să adune oameni, să adune public împreună, metodele lor, și ai impresia că dacă ai crescut gloata, ai crescut biserica. A doua metodă este cea biblică, care este foarte grea. Pentru că s-ar putea să găsești în biserică oameni în vremuri ca acestea să nu iubească ce vrea Dumnezeu și calea lui Dumnezeu. Cred că trăim în vremuri în care în multe locuri Biblia este ca pe vremea lui Iosia. Vă aduceți aminte de întâmplarea de realitatea descrisă în Cartea 2 Împărați, capitolul 22? Iosia, foarte tânăr, a ajuns împărat la 8 ani. Și după vreo 8 ani, la 16 ani, Dumnezeu i-a cercetat inima și Iosia a văzut starea în care era casa lui Dumnezeu. Clădirea. Și și-a pus pe inimă să facă un upgrade și să repare casa lui Dumnezeu. Și-a trimis oameni să meargă, să ia argint de acolo din trezorerie, să dea oameni de încredere, să cumpere materiale, să construiască. Când cel trimis a ajuns acolo, minune mare. Ce au găsit la casa Domnului? Cartea Domnului. Știți ce imagine e acolo? Puteți să pricepe, să credem lucrul ăsta, Cartea Domnului a ajuns să fie pierdută la casa Domnului. Să ne păzească Dumnezeu de biserici, fără Cartea Domnului. Mai cântați cântarea, cartea aceasta Dumnezeu ne-a dat. Și ea e zvorul fericirii. Când noaptea morții va sosi, razele ei vor străluci. Cartea Domnului, am fost între două mesaje, de aia nu l-am putut lăsa deoparte. Cartea Domnului pierdută sau regăsită la casa Domnului. Și ce a urmat după aceea? Citirea cărții, urmarea cuvântului învățăturii, sfârșirea hainelor în semn de pocăință, predarea înaintea Domnului, biruința Domnului. Haideți în această seară să privim la 1 Samuel, la trei lecții aici, privind trezirea spirituală. Și toți cei pentru care ne-am rugat, și nu numai ei, eu cred începând cu mine și noi care suntem aici, avem nevoie de această trezire. Știți ce s-a întâmplat pe vremea apostolilor? Tocmai asta a fost. Mi-aduc aminte de la lecția de fizică, cei care vă mai aduceți aminte de magnetizarea prin influență. Știți cum era, nu, fratele Mircea? El ne poate explica cel mai bine. Dar iei un magnet și iei un metal și îl pui acolo, o bucată de oțel și îl ții și cât de aproape și devine și oțelul ăla magnetic, așa devine și primește proprietăți magnetice. Deci eu cred într-o astfel de creștere și evanghelizare și lucrare pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. În măsura în care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem legați de Cartea Sfântă, trăim Cuvântul, ceea ce este în noi, Hristos în noi, va fi reflectat afară și viețile celor din jurul nostru vor fi atinse. Și Dumnezeu să ne ajute așa. Amin. Vremea în care a trăit Samuel a fost o vreme de o adâncă nevoie pentru trezire spirituală. Întoarceți-vă rog la capitolul 3 din 1 Samuel, versetul 1. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Nu era cuvânt și nu era descoperire. Nu era cuvânt și nu era descoperire. Cuvântul rar în vremea aceea. Capitolul 7, spuneam, din 1 Samuel are el trei lecții privind, sau trei condiții, dacă vreți, la care să privim, pe care să le urmăm, dacă vrem, trezire spirituală. Dar, încă o dată subliniez, nu te uita la trezire spirituală să înceapă în viața fratelui, a sorei, a familiei. Când este vorba de trezire spirituală, dacă mai este cineva interesat de ea în vremea aceasta, în primul rând trebuie să privească la el. Totul începe cu mine. Totul începe la noi. Totul începe cu mine. Uitați-vă în capitolul 1, în capitolul 7, versetele 1 și 2, ceea ce descoperă aici, sau ceea ce vreau să subliniez aici, ca o primă lecție pentru a avea parte de această cercetare a lui Dumnezeu, trezire spirituală în viața personală, a familiei, a bisericii, este o înaltă considerație pentru Dumnezeu. Subliniați, dacă vreți, în versetul 1, chivotul Domnului l-au dus în casă. Au dus în casă, în casa lui Abinadab, chivotul Domnului, și-au pus pe Eleazar, au sfințit pe Eleazar fiul lui, ca să păzească chivotul lui Dumnezeu. Ce era în chivotul Domnului? Trei lucruri, nu? Erau tablele legii, era vasul cu mană și era toiagul lui Aron, cel care îl mugurise. Ce văd în lecția aceasta și ce văd în această primă învățătură, considerație înaltă pentru Dumnezeu, este viața personală, casa în care trăiesc, familia în care sunt acolo ca și preot, să aibă această considerație înaltă pentru Dumnezeu. Dragii mei, bărbați, tați, bunici, așa va fi, Victor zâmbește când amintește și cuvântul bunic. Cu anii în urmă îl întrebam cum e bunic și îmi spunea că știam că așa bine mă făceam mai demult. Îmi place să vorbesc despre bunici acum. E allora viitoria candida del Domnul, cea micuță împlinește un an. Un an. Cea mare la vară 6 ani. Vă dați seama câtă bucurie și fericire acolo. Dragii mei, dacă vrem într-adevăr ca să fie în altă considerație pentru Dumnezeu în casele noastre, ea pornește de la preot. Ea pornește de la preotul casei. Și în altă considerație, în primul rând, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Când mi-au zis frații, dacă îngăduie Domnul, vii și ai mesaj, am să vă pun o întrebare și vă pun să ridicați mâna. Dar nu vă pun să o faceți. Vreau să vă răspund și să răspundeți înaintea Domnului. Nu vă pun să o faceți, dar Dumnezeu cunoaște inima mea, viața mea și a noastră fiecare. Care e considerația față de Sfânta Scriptură în viața de zi cu zi pe care o trăiți? De la cel mai vârstnic până la cel mai tânăr. Aveți un program zilnic de a citi Biblia? L-aveți sau nu? L-aveți? Și în buletin, așa am văzut în buletinul dumneavoastră. Să nu rămână în buletin. Știți întâmplarea aceea cu un copil care uitându-se după ceva jucării undeva într-o casă la țară, cu o poliță acolo, s-a uitat și mama, când l-a văzut, a spus, ai grijă, ce faci acolo? Am găsit o carte aici. Și a spus, nu atinge cartea aia, că e cartea lui Dumnezeu. Și băiatul a spus, mamă, dacă e cartea lui Dumnezeu, era acoperită cu praf și cu cartea și polița, de ce nu o trimiteți lui Dumnezeu? Pentru că nu l-am văzut-o folosind. Să ne păzească Dumnezeu de o astfel de relație cu cartea. Totul începe de la chivot în casă. Tablele legii, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu la loc de cinste. Noi nu le avem pe ușoriu și să le sărutăm când ieșim, să le sărutăm când intrăm. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Toată plinătatea să locuiască în voi. Relația cu Cartea Sfântă, de acolo pornește considerația înaltă pentru Dumnezeu. Apoi, pe lângă poruncile lui, proviziile lui, pentru că vasul cu mană întotdeauna și-a mărturisit și rămâne ca mărturie pentru noi în viața nouă testamentală, mărturia purtării de grijă a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu care a avut provizii zilnice pentru ei. Știți unde este oglindită cea mai bine învățătura vasului cu mană? În rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Numai înainte de sabat trebuiau să strângă pentru 2 zile, așa e? Că la sabat trebuiau să facă altceva. Dar mana este imaginea purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Și ce spune David aici? Doamne, te rog să nu-mi dai mult ca să uit de tine, dar nu-mi dai nici puțin ca să ajung în cerșetoare. Pune-le în balanță. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Dumnezeu este Cel care, atât în plan material, cât și în plan spiritual, este Cel care poartă de grijă zilnic. Când trecem prin încercări, El știe cât de greu să lase, să pese, să nu fie peste puterile noastre. El știe. El este Dumnezeul care cunoaște nevoile. În al treilea rând, primul rând, poruncile, proviziile și materialul îmbogățit. Dragii mei, nu știu, sunt atâția oameni, atâția consilieri astăzi. Și dacă te duci după ei, nu ajunge nicăieri. Dacă vrea cineva povățuire, este acolo un chivot. Este cel care poartă toiagul cârmuirii lui veșnice și călăuzește și veghează la orice pas. Dacă vrem, tot începe de aici. Într-o altă considerație față de Dumnezeu. Și încă ceva aici în versetul acesta. Spune cuvântul că l-au pus pe Eleazar, l-au sfințit, adică l-au consacrat ca să păzească chivotul. Dragii mei, această considerație înaltă pentru Dumnezeu trebuie păzită. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar să știți că cel rău, spurcatul, nu doar în fiecare clipă, dacă se poate, și în fiecare dimineață, să uiți de citire, să apară ceva mai important, să uiți de proviziile lui și să iei provizie, să iei concepția lui Bacea de nu știu unde, a, băi, îți dă Dumnezeu, dar nu bagă în Chrysler. Ba da, Dumnezeu poartă de grijă în măsura în care depindem de El. Dar nu uitați, nu vreau să intru acum în detaliile e-mail-ului cu telefonul celular, așa-i? De câte ori v-ați întors după el? Că l-ați uitat acasă. Eu m-am întors. Întrebarea mea e de câte ori ne-am întors? Pentru că n-am citit în dimineața aia și am zis, citesc mai târziu. Știi ce, Dumnezeule, mai târziu îmi fac vreme de tine. Am făcut-o eu, tu ai făcut-o? N-am zis cu vorbele astea, dar asta e realitatea. Dragii mei, vrem să se miște Duhul Domnului și să se miște inimile oamenilor și să se miște viețile oamenilor. Totul începe ca pe vremea lui Samuel, printr-o înaltă considerație față de Dumnezeu. Asta înseamnă considerație față de cuvânt și, ca să le pun cu aceeași literă, să le țineți bine, mai bine minte, poruncile lui, purtarea lui de grijă, mana și povățuirea lui, toiagul. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze așa, amin. A doua lecție în versetele 3, 4, 5 și 6. Și versetul 6 e versetul de căpătâi, versetul cheie aici, spune cuvântul, s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea. Subliniați expresia aceea, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului. Am stat să citesc aici ce au văzut alții gânditori și unul dintre teologi, Adam Clark, a spus așa: acel simbol al scoaterii apei, al luării apei și a golirii ei, a deversării ei înaintea lui Dumnezeu, este un simbol prin scrierile Sfintelor Scripturi al pocăinței, al curățirii inimii, a deschiderii inimii să curgă înaintea lui Dumnezeu pentru curățire. Și asta e a doua lecție, considerație înaltă pentru Dumnezeu, curățirea vieții sau curățirea inimii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce urmează după, prin acest proces al curățirii, este pocăința, judecata lui Dumnezeu asupra păcatului, care îndeamnă la pocăință. Uitați versetul 6 din nou. S-au strâns la Mițpa, au scos apă, au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Și Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Am păcătuit împotriva Domnului. Nu e așa că am auzit deseori rugăciuni: Doamne, dacă am păcătuit în zilele astea. Doamne, dacă te-am supărat. Doamne, curățește-ne de astfel de rugăciune și îndepărtează de pe buzele noastre și îndepărtează de pe inimile noastre. Prietenul nostru, Marcu Nichifor, spunea, nu spune dacă, spune ce ai făcut, mărturisește înaintea Domnului, pune degetul acolo și spune, asta-i. Știți, dacă am păcătuit. Într-un fel, spune cuvântul, gura păcătosului adevăr grăiește. Dacă am păcătuit. Stăm la târguială cu Dumnezeu în privința păcatului? Este pe pământ vreun om desăvârșit, vreunul măcar neprihănit? Nu. De aceea când ne-am rugat, am spus, Doamne, ce mare har avem să putem să spunem Tată și cui? Dumnezeului din ceruri, Creatorul. Și El știe că întotdeauna când venim înaintea Lui, venim ca și copiii lui în nevoi. Ca și copiii lui în nevoi. Totdeauna mi-aduc aminte de imaginea asta. Cu ce merge un copil la tata? Nepotul la bunică. Cu cerere, cu cerințe. Am vorbit cu nepoata mea cu timp în urmă și mi-a spus, bunu, ai luat ce ți-am cerut eu. Sunt chiar aici la magazin acum și să văd ce găsim aici. Totdeauna venim înaintea Domnului ca și copii în nevoi. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că pe calea cea nouă și vie avem intrare la slobodă, la tronul îndurării lui Dumnezeu. Dragii mei, a doua lecție. Prima, considerație înaltă pentru Dumnezeu. El e cel înalt, așa e. Și apoi, curățire unde la picioarele lui, sfințirea vieții. Și apoi, ce urmează în versetul 7, și dacă vreți, până la finalul capitolului, este a treia lecție. Consacrare pentru Dumnezeu. Consacrare pentru Dumnezeu. Sunt mai multe dovezei sau mai mulți pași în această consacrare. Vreau doar să-i numesc în seara asta, dar versetul 8 aș vrea în mod deosebit să îl subliniez, pentru că această consacrare pentru Dumnezeu în viața noastră, ca să avem parte de această trezire, ca viața noastră să atingă viețile celor din jurul nostru, mărturia noastră să atingă viețile celor din jurul nostru, are loc atunci când viața noastră este într-o totală dependență de Dumnezeu. Uitați versetul 8. Au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Când și-au dat seama, când diavolul și-a dat seama că acolo deja era o considerație înaltă pentru Dumnezeu, când diavolul și-a dat seama că acești izraeliți vor să fie curățiți înaintea lui Dumnezeu, au postit și au mărturisit păcatele, Samuel judeca între ei, filistenii, diavolul i-a trimis pe filisteni să-i atace, să tulbure toată această relație a lor cu Dumnezeu și apropierea lor de Dumnezeu. Și nu uita, nu o să scap și nu o să scap. În momentul în care am decis cu toată seriozitatea noastră înaintea lui Dumnezeu să trăim o viață într-o considerație înaltă pentru El, o viață de curățire zilnică înaintea Lui, o viață de consacrare pentru El, diavolul nu va dormi și diavolul va ataca și va lovi. Știți însă a cui este partea de luptă? A Domnului. Știți, dacă îmi place ceva și unii poate să spună că sunt sadic, nu! Spune cuvântul că Dumnezeu a tunat împotriva lor în ziua aceea. Vă mai aduceți aminte? Vă mai aduceți aminte când au venit niște oșteni de acolo străini pe vremea lui Ezechia și au dat niște scrisori și ce a făcut Ezechia cu ele? Le-a dus la casa lui Dumnezeu și le-a pus pe altar. Și ce înseamnă asta? Eu spuneam și pe vremea altor împărați, cartea Vechiul Testament e plină de treziri pentru poporul lui Dumnezeu și de lecții pentru copiii lui Dumnezeu astăzi. Dumnezeu a mers înainte, a bătut pe dușmanii poporului său, iar poporul în urmă, eu când am predicat de acolo, am spus că poporului, și dacă vă uitați pe vremea unui împărat, nu știu dacă pe vremea lui Ezechia, dar pe vremea unui împărat, când s-au dus înaintea lui Dumnezeu și au adus cauza și au spus, nu vrem nicio alianță cu nimeni, vrem numai o alianță cu tine, Dumnezeu a tunat din nou și Dumnezeu a dus biruința, și împăratul împreună cu leviții, cu corul, s-au dus să cânte în urma biruinței lui Dumnezeu. Eu am spus că ce a rămas pentru popor nu era pe vremea aceea, dar dați-mi voie să spun, era să cânte Aleluia de Handel. Asta urmează. Când există consacrare pentru Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi. Aduceți-vă aminte de istoria acestui popor de la ieșirea lor din Egipt. când au stat la Marea Roșie, când cavaleria Egiptului era în urma lor și Dumnezeu a avut un mesaj pentru ei și în fața lor era Marea Roșie. Stați liniștiți, pentru că egiptenii pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Dumnezeu este cel care aduce biruința. La fel a adus aici. Și știți cât este de grabnic, de dornic Dumnezeul nostru să lucreze la fel? Mai cântăm cântarea, vorbește-ne ca în timpuri. Vorbește-ne ca în timpuri. Dar oare suntem noi gata să ascultăm ca în timpuri? Haideți câteva lucruri privind consacrarea. Spuneam, totul depinde de relația cu Dumnezeu. Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru. Ce avem nevoie, au spus poporul lui Samuel, să strigi către Domnul Dumnezeul nostru. Pentru ce? Pentru mântuire, pentru salvare, pentru eliberare. Versetul 9, răspunsul vine întotdeauna de la Domnul. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Versetul 9. Versetul 10, intervenția lui Dumnezeu, de care spuneam, Domnul a tunat în ziua aceea cu mare voiet împotriva filisteinilor. Versetul 11. Sunt din nou acțiuni ale poporului de acum împreună cu Dumnezeu. După ce trăiești independență de El, Dumnezeu lucrează, urmează lucrarea împreună cu El. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteini și au bătut până sub Betcar. Ce au bătut? S-au dus și au luat prada în urma lor, prada de război. Versetul 12 spune cuvântul că au luat o piatră, Samuel a luat o piatră și a numit-o piatră de aducere aminte, piatră de ajutor, Eben Ezer. Și este foarte important, foarte importantă descrierea acolo. Au pus-o între Mițpa și Shen. Shen în ebraică înseamnă vârful stâncii. Vârful stâncii. Nu uitați, dragii mei, că noi suntem într-o călătorie în sus. Știți cine e vârful stâncii pentru noi? Este piatra din capul unghiului. Este stânca viacurilor. Și ce înseamnă consacrare pentru Dumnezeu? Din zi în zi, în fiecare an, în fiecare zi, care poți să o notezi înaintea lui, zi de biruință, cu înaltă considerație pentru el, că ai citit, că te-ai hrănit din proviziile lui și ai avut parte de călăuzirea lui. În fiecare zi în care am avut parte de curățire, toate acestea mă conduc la o tot mai mare consacrare pentru el și iar pun o piatră de aducere aminte. Pietrele de aducere aminte nu sunt doar pentru 5 ani, 10 ani, 120 de ani, dacă îngăduie Domnul anul viitor și ne ține în viață cu biserica, sărbătorim 125 de ani. A început la 2 ani după ce a început biserica din Curtici, în 1789 și 1889, la Curtici 1887, 125 de ani. Dar nu e aia de piatră de aducere aminte mai importantă. Pietrele de aducere aminte sunt fiecare zi, în fiecare zi a noastră pe care ne dă Domnul. Și până când ajungem acolo sus, cum spune cântarea din Triumf, scoală biserică, ne înnoiește, ne sfințește, pe noi ne călăuzește aproape de cer, aproape de cer. Frații de la Curtici au schimbat-o și au spus, până ajung în cer, amin.
Ne ridicăm cu întreaga adunare și vom încheia cu rugăciune. Slăvit să fii Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru că și în această seară dreapta ta a câștigat biruința. Mulțumim pentru un an de îndurare pe care ai lăsat la biserica New Life. Mulțumim pentru un an de trezire spirituală și așa cum ne-ai trezit, Doamne, din starea în care zăceam, nu ne mai lăsa, Doamne, să mai adormim. Nu ne lăsa, Doamne, ca să mai ațipim. Nu ne lăsa, Doamne, ca să mai pactizăm cu tradiția, cu obiceiurile, cu subjugarea și închinarea în fața oamenilor, vrem totalmente să-ți aparținem ție, pentru că de drept și de fapt tu ne-ai creat, ne-ai răscumpărat și te-ai dus să ne pregătești loc acolo unde ești tu să fim și noi. Mulțumim cu servul tău, fratele Ghiță Moțoc, te rugăm să-l binecuvintezi. Ne surprinzi, Doamne, cu atâtea daruri, cu atâtea binecuvântări. Mulțumim pentru că vrei să fim consecvenți în aceste lecții ale trezirii spirituale. De aceea ne rededicăm în considerație pentru tine, ne rededicăm în curăție zilnică a inimii noastre și vrem, Doamne, ca să trăim o viață în consacrare. Știm că lucrarea bună începută tu o vei desăvârși. Ce te rog pentru toate bisericile baptiste și evanghelice din Phoenix, Arizona, adu, Doamne, trezire spirituală autentică. Nu ne lăsa, Doamne, să acceptăm lucrări omenești, ci vrem lucrarea Duhului Tău cel Sfânt să se întâmple în casa Ta de închinăciune. Ne-ai provocat ca să mișlocim în rugă prin fratele Mihai Botnariuc și te rugăm să asculți rugăciunile, să ne ajut să predicăm o evanghelie curată în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Binecuvântă-ne, Doamne, și în al doilea an pe care îl începem în slujire și avem toată încredințarea că lucrarea bună începută o vei desăvârși, pentru că Te-am rugat și îți mulțumim în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos, iar aceluia care poate să ne dea mult mai mult decât gândim sau cerem noi, singurului Dumnezeu adevărat prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt, dorim să-i fie adusă toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și în ziua veșniciei. Amin. Cu harul Domnului, adunarea este liberă până duminică dimineața la ora 10. Și prin fratele Ghiță Moțoc, salutăm frățietatea de unde slujești.